Папа Бенедикт XVI прыняў 15 снежня ў Ватыкане главу дома Раманавых вялікую княгіню Марыю Уладзіміраўну. Сустрэча доўжылася каля паўгадзіны, гаворка на ёй ішла аб супрацоўніцтве хрысціян перад абліччам сучасных пагроз, паведаміў агенцтву Інтэрфакс кіраўнік канцелярыі дома Раманавых Аляксандр Закатаў. Папа прывітаў вялікую княгіню і сказаў, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў Расіі, адзначыўшы, што духоўнае адраджэнне Расіі важна для ўсяго свету, сказаў суразмоўца агенцтва. Глава дома Раманавых падарыла Бенедыкту XVI карціну з выявай сустрэчы вялікага князя Сергія Александровича і вялікай княгіні Лізаветы Фёдараўны з папам Львом XIII. Вялікі князь Сергій Александрович загінуў ад рук тэрарыста 4 лютага 1905 года ў Маскве. Вялікая княгіня Лізавета Фёдараўна была забіта бальшавікамі ў ліпені 1918 года ў горадзе Алапаеўск. Ніякіх спецыяльных пытанняў на сустрэчы не абмяркоўвалася, сказаў прадстаўнік дома Раманавых. У паездцы Марыю Уладзіміраўну суправаджае сын, вялікі князь Георгій Міхайлавіч. Галава дома Раманавых знаходзіцца ў Італіі па благаслаўленні патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі Кірыла для паломніцкага наведвання праваслаўнага свята Мікалаеўскага падвор'я ў Бары, якое было перададзена Расіі ў лістападзе 2008 года. У цяперашні час вялікая княгіня Марыя Уладзіміраўна пражывае ў Іспаніі.